Era Sport 101,8.
Ζεστή καλημέρα για την αγωνιστική διάσταση αυτού του Σαββατοκυριακού, η οποία είναι σημαντική και πολλά υποσχόμενη. Και το λέω αυτό για το παιχνίδι το αυριανό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Έχει όλες τις προϋποθέσεις να μείνει για καιρό χαραγμένο στη μνήμη μας. Δύο ομάδες επιθετικογενείς, δύο ομάδες που έχουν δυνατότητα να προσφέρουν θέαμα ανεξάρτητα με το τελικό αποτέλεσμα. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αύριο. Προς το παρόν όμως θα ξεκινήσουμε από εκεί που τελειώσαμε στην προηγούμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας. Όλα αυτά στην εκπομπή του Σπυρογκόλ με την Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της, τον Τάσο Σελεμέζη στην τεχνική επιμελιά της και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, ε! Πόσο μάλλον στην εποχή μας δίνει. Σωστό είναι αυτό. Όπου πρίγκιπες είναι οι ευρωβουλευτές και σας είπα στην τελευταία μας ραδιοφωνική συνάντηση την προηγούμενη Κυριακή ότι αριστεροί και σοσιαλδημοκράτες ευρωβουλευτές πρότειναν στην UEFA και στη FIFA να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας της προκλητικής περιφοράς του Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας της απειλής που κυοφορείται ενώπιον του παγκοσμίου κυπέλλου του καλοκαιριού. Και προστέθηκαν ακόμα και συντηρητικοί ευρωβουλευτές, οι οποίοι φεύγουν στην Ευρωβουλή από τον στενό μανδύα, από τον μικρό κόσμο της κομματικής, ας το πούμε έτσι, του κομματικού προσανατολισμού τους. Και είχαμε διατυπώσεις και ευρωβουλευτών οι οποίοι είναι συντηρητικοί, που συνάδουν με τις διατυπώσεις των αριστερών και των κεντρών ευρωβουλευτών, οι οποίοι τις τελευταίες 10 ημέρες συνέταξαν ένα κείμενο προς την UEFA, προς την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την FIFA, την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και προτείνουν ακόμα και τον μποϊκοτάζ του παγκοσμίου κυπέλλου των ΗΠΑ από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Ουσιαστικά προτείνουν να τυναχθεί στον αέρα το παγκόσμιο κυπέλλο, με επιχείρημα την ανασφάλεια που κυοφορεί η πραγματικά απρόβλεπτη συμπεριφορά και τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ. Η οπλοφορία, η οποία είναι αγαπημένη συνήθεια εκεί στις ΗΠΑ, και υπάρχει και πιο απτό επιχείρημα, δεν είναι μόνο η συμπεριφορά, είναι και τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε σε τακτά χρονικά διαστήματα τους τελευταίους μήνες αν όσοι θα πάνε στο παγκόσμιο κύπελλο στις ΗΠΑ, υπάρχει, θυμίζω, συνδιοργάνωση των ΗΠΑ με την Καναδά και το Μεξικό. Το παγκόσμιο κύπελλο του καλοκαιριού θα γίνει στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά. Είπε ότι δεν εγγυούμε την ασφάλεια των επισκεπτών, θα πρέπει και εκείνοι να προσέξουν τη συμπεριφορά τους. Αυτό όχι μόνο δεν είναι διαβεβαίωση ασφάλεια σε καμία περίπτωση, είναι ανοιχτό ενδεχόμενο απουσίας ασφάλειας, εκδήλωσης βίας. αν θέλετε, νομιμοποίησης της βίας. Ούτως ή άλλως αυτή η απόφαση λογική το υπαγορεύει, η ενημερωμένη λογική των καιρών μας. Έχει ισχυρές πολιτικές, οικονομικές παραμέτρους. Το παγκόσμιο κύπελο, στο παγκόσμιο κύπελο και στο παγκόσμιο κύπελο για την ακρίβεια, το ποδόσφαιρο είναι το προφανές, μια τεράστια επιχείρηση, μια πολυδέδαλη οικονομική επιχείρηση, συγγνώμη. Υπάρχουν και νέα δεδομένα για την ίδια υπόθεση που προτείνω να σε απασχολήσει ως πολίτη του σύγχρονου κόσμου. Μας θυμάμαι την παρουσία του κύριου Κώστας Ιφαντής. Είναι διεθνολόγος, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα του θέσω όλα όσα μόλις ακούσατε και όχι μόνο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Το πρώτο εύλογο ερώτημα είναι κατά πόσο είναι εφικτό αυτό να συμβεί. Ουσιαστικά βρισκόμαστε παραμονές της οργάνωσης.
Υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ, δύο διαστάσεις μάλλον έχει το ζήτημα. Το ένα είναι η πολιτική διάσταση, την οποία εκφράζουν βεβαίως όσοι καλούν σε μποϊκοτάζ, όσοι καλούν την UEFA σε μια αντίδραση η οποία έχει πολιτικό χαρακτήρα και σωστά έχει πολιτικό χαρακτήρα, δεν το λέω με αρνητική χρειά. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια πολιτική αντίδραση. Τώρα, υπάρχει όμως την ίδια στιγμή και το νομικό παύλα οικονομικό ζήτημα. Δηλαδή, κατά πόσον μια αντίδραση αυτής της κλίμακας, μια ακραία δηλαδή, μια ακύρωση της συμμετοχής με ένα πολιτικό πρόσχημα δεν θα οδηγούσε στα δικαστήρια. Δεν θα οδηγούσε στην κατάπτωση ρητρών με μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες ή με εταιρείες που έχουν επενδύσει στη διοργάνωση και πόσο ανοιχτή θα ήταν η UEFA σε μια τέτοια δικαστική διαμάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα μπορούσε να στοιχήσει δισεκατομμύρια και να καταφέρει ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, εάν το κόστος το οικονομικό μπορεί να το αντέξει η UEFA και η FIBA. Ξέρω ότι το αντεπιχείρημα είναι, μα έχουν τόσα, δεν μπορούν να αντέξουν. Όχι, όταν έχεις απέναντί σου αμερικανικούς κολοσσούς επιχειρηματικούς οι οποίοι έχουν επενδύσει στη διοργάνωση. Όταν έχεις απέναντί σου μια αμερικανική διοίκηση η οποία δεν έχει κανέναν απολύτως δισταγμό να εκβιάσει, να ασκήσει bullying στον οποιονδήποτε δεν του αρέσει ή διαφωνεί, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στο τιμόνι αυτών κατά τα άλλα πανίσχυρων οργανισμών και να αντιμετωπίζω το φάσμα μιας τέτοιας σύγκρουσης με παράγοντες της αμερικανικής αγοράς και βεβαίως με τον Λευκό Οίκο. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω ότι είναι σε θέση, έχει τις ικανότητες και τα περιθώρια να πάνε σε μια τέτοια ανοιχτή σύγκρουση.
Η FIFA, ναι.
Ναι. Η FIFA, συγγνώμη, όχι η FIFA.
Ναι.
Σωστά.
Καταλαβαίνω.
Σωστά. Άρα η πρόβλεψή μου σήμερα που μιλάμε είναι ότι ναι, θα υπάρξει μια πολιτική συζήτηση, αλλά δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα, όπως δεν άλλαξαν το παγκόσμιο κύπελο στα Εμιράτα.
Εννοείται ότι δύσκολα θα γίνει το μποϊκοτάζ.
Νομίζω ναι. Μεμονωμένα δεν αποκλείεται να έχουμε, αλλά οργανωμένα και την ευθύνη να την αναλάβει η UEFA και η FIFA, αυτό το θεωρώ απίθανο. Αν υπάρχει μια χώρα η οποία δεν θα στείλει την εθνική της ομάδα, και αυτό είναι πολύ δύσκολο, ή θα στείλει μια εθνική ομάδα απλώς για την τιμή της συμμετοχής, χωρίς τα πρωτοκλασσά τα στελέχη, δηλαδή τέτοιου είδους σενάρια τα οποία μπορεί να αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα ως αντίδραση στον αυταρχισμό του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό είναι δύσκολο κανείς αυτή τη στιγμή να το προβλέψει.
Τις ίδιες διατυπώσεις τις θεωρείτε εσείς εύλογες αντιδράσεις εκ μέρους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Οπαδών και όχι μόνο, και εκ μέρους ευρωβουλευτών. Δηλαδή, με δεδομένο τον αυταρχισμό Τραμπ, θεωρείτε εύλογες εσείς αυτές τις διατυπώσεις?
Νομίζω ότι η αντίδραση είναι εύλογη ή, να το πω διαφορετικά, είναι δικαιολογημένη.
Δικαιολογημένη, ακριβώς.
Μπορεί να είναι ακριβώς έτσι. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν στις ίδιες στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, όταν υπάρχουν συγκρούσεις, συζητήσεις, όταν υπάρχουν προφανής καταπάτηση των πολιτικών δικαιωμάτων των Αμερικανών και όχι μόνο, όταν έχουμε αυτές τις εικόνες, εν πάση περιπτώσει, στρατό να αναπτύσσεται, στρατιωτικές δυνάμεις να αναπτύσσονται σε διάφορες πολιτείες. Δηλαδή, μια εικόνα αρκετά δυστοπική, θα έλεγε κανείς, οι αντιδράσεις είναι δικαιολογημένες. Γι' αυτό και είπα και νωρίτερα ότι η πολιτική πτυχή του ζητήματος είναι τελείως διαφορετική από τις νομικές προκλήσεις. Άρα, η διαμαρτυρία, ένας ακτιβισμός.
Ναι.
Ποιος μπορεί να αναπτυχθεί οργανωμένα είτε από ευρωβουλευτές είτε από απλούς από την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη. Ναι, αυτό νομίζω είναι δικαιολογημένο. Στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον είναι απολύτως δικαιολογημένο, ιδιαίτερα όταν ο πρόεδρος Τραμπ συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται σε χώρες και κοινωνίες όπως είναι η Δανία, χώρες της Ευρώπης και δημοκρατίες πολύ προωθημένες και ανεπτυγμένες. Υπάρχει ένα ζήτημα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Ναι. Άρα προκύπτει η μεσότητα, κύριε καθηγητά, προκύπτει το ερώτημα, αφού και δεν είναι υπερβολή αυτό που θα πω. Γνωρίζουν και υπάρχουν επίσημες διατυπώσεις, δεν έχω χρησιμοποιήσει τον ίδιο χαρακτηρισμό, είναι δικός μου αυτός, ότι ο τόπος τέλεσης του παγκοσμίου κυπέλου είναι ένα ναρκοπαίδιο οι Ηνωμένες Πολιτείες της εποχής μας. Με τον αυταρχισμό Τραμπ και με την οπλοφορία και όχι μόνο. Αυτό το τονίζουν περιφραστικά και όχι μόνο λεκτικά από την Διεθνή Ομοσπονδία των Οπαδών. Επίσης, ο Μαρκ Πιθ, ο οποίος ελβετός νομικός και καθηγητής ποινικού δικαίου, διεθνώς αναγνωρισμένος για το έργο του κατά της διαφθοράς, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, εξέφρασε φόβους για τη συμπεριφορά των Αμερικανικών αρχών και εκείνος τόνισε την ανάγκη να εξετάσει η FIFA το ενδεχόμενο του μποϊκοτάζ. Παρ' όλα αυτά, εσείς λέτε ότι αυτό δεν θα συμβεί γιατί πολύ απλά το οικονομικό κόστος.
Αν δηλαδή η διοργανώτρια αρχή στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των αθλητών απέναντι σε πιθανές απειλές ή απέναντι σε αυθαιρεσίες και κατάχρηση εξουσίας από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, σαν αυτές τις καταχρήσεις που βλέπουμε στη Μινεσότα ή σε άλλες αμερικανικές πόλεις.
Όλα αυτά που βλέπουμε, κύριε καθηγητά, είναι επιχειρήματα.
Τότε, ναι, τότε φαντάζομαι ότι οι νομικοί της UEFA θα μπορούσαν να εξετάσουν και να θέσουν τα ζητήματα πριν. Η απόφαση για ένα μποϊκοτάζ το οποίο δεν έχει διατυπωμένα καθαρά νομικά επιχειρήματα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί.
Για λόγους αμυγός οικονομικούς, ε.
Κοιτάξτε, δεν είναι.
Αν όχι κυρίως, ναι.
Αυτό είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Ναι. Δηλαδή, πάρα πολλές εταιρείες, χορηγοί, θα χάσουν χρήματα ή θα βρεθούν εκτεθειμένοι. Και στις ΗΠΑ, αλλά και άλλοι χορηγοί του παγκοσμίου κυπέλου. Ναι. Θα στραφούν εναντίον αυτών που ευθύνονται εντός εισαγωγικών για την κατάρρευση της διοργάνωσης. Αν φτάσουμε εκεί, έτσι, δεν νομίζω ότι αυτό.
Δεν ξέρω αν θεωρείτε αφελή την άποψη που θα ακούσετε από μένα αυτή τη στιγμή, ότι ενδεχόμενη παρουσία χωρών ανταρτών που θα κάνουν μποϊκοτάζ, που θα πάνε στο παγκόσμιο κύπελο, θα τους απαντήσει η διεθνής κοινότητα, θα τους τιμωρήσει, δεν θα περάσει.
Κοιτάξτε, να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε το πώς.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, εγώ είμαι βέβαιος ότι οι χώρες που θα επιχειρήσουν να μποϊκοτάζουν το παγκόσμιο κύπελο, αν αυτό δεν συμβεί μέσω της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της FIFA, θα έχουν επιπτώσεις. Θα τους απαντήσει η διεθνής κοινότητα.
Βεβαίως, θα στοχοποιηθούν. Θα έχουν κυρώσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Mm-hmm. Και βεβαίως θα στοχοποιηθούν και από την Αμερικανική διοίκηση, από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα η απόφαση για ένα μποϊκοτάζ έχει πολύ υψηλό ρίσκο. Πάρα πολύ υψηλό ρίσκο.
Θέλω να τονίσω εδώ ακριβώς άλλη μια διατύπωση του Ελβετού νομικού και του Μαρκ Πιθ, ο οποίος, άσχετα αν είναι νομικός ή όχι, είναι πολίτης του κόσμου και με ιδιαίτερη σημασία η ιδιότητά του. Εξέφρασε φόβους, επαναλαμβάνω, για τη συμπεριφορά των Αμερικανικών αρχών. ICE είναι η επωνυμία των Αμερικανικών αρχών προς τους ξένους επισκέπτες, επικαλούμενος πρόσφατα περιστατικά βίας και, δικά του λόγια, καταχρήσεις που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον. Ανέφερε ότι η περιθωριοποίηση πολιτικών αντιπάλων και οι εσωτερικές πολιτικές των ΗΠΑ δεν ενθαρρύνουν την προσέλευση φιλάθλων. Είπε μάλιστα ότι είναι τα λόγια του, επιλέξει, θα έχουν καλύτερη εικόνα από την τηλεόραση οι οπαδοί παρά να πάνε στις ΗΠΑ και προειδοποίησε, επιλέξει και πάλι είναι τα λόγια του, ότι οι οπαδοί που δεν θα συμμορφωθούν απόλυτα με τις αρχές ενδέχεται να απελαθούν άμεσα, γεγονός που καθιστά το ταξίδι υψηλού ρίσκου. Το ταξίδι του το καλοκαίρι στις ΗΠΑ για να δουν το παγκόσμιο κύπελο.
Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και είναι στο δικό μου το μυαλό, είναι πολύ πιθανό, πάρα πολύ, ιδιαίτερα Ευρωπαίοι, αλλά όχι μόνο Ευρωπαίοι, να μην προσπαθήσουν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και αν έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια, ή να μην γίνουν δεκτία. Γιατί τώρα πια, δηλαδή να μην πάρουν βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ο κίνδυνος αυτός, όταν βλέπεις αυτές τις εικόνες, βλέπεις τη συμπεριφορά των ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας, όπως η υπηρεσία ICE,
ναι,
και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται κατά παράβαση του Αμερικανικού Συντάγματος και όλων των συνταγματικών προβλέψεων για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είπα και πριν ότι υπάρχει η πολιτική διάσταση, η οποία είναι σημαντική, αλλά αυτός που θα πάρει την απόφαση για ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ θα σκεφτεί 2 και 3 φορές τις επιπτώσεις.
Τις συνέπειες, ακριβώς.
Τις οικονομικές και τις νομικές. Δηλαδή δεν είναι μια απόφαση που παίρνει, ξέρω εγώ, οργανωμένο, εν πάση περιπτώσει, κίνημα πολιτών.
Ακριβώς. Κύριε Φαντή, υπάρχει κάτι πρόσθετο, κάτι εξίσου σημαντικό θεωρώ, ότι ο πρόεδρος της FIFA, της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδία, ο Γιάννη Ινφαντίνο, αποφάσισε να ανοίξει σε συνέντευξη τύπου το θέμα της άρσης του αποκλεισμού των ρωσικών συλλόγων, ακριβώς τη χρονική στιγμή που πιέζεται για τα 2 μέτρα και 2 σταθμά που συντηρεί ο ίδιος, καθώς από τη μία εξακολουθεί να μην επιτρέπει τη συμμετοχή της Ρωσίας, αλλά από την άλλη επικαλείται το νο πολίτικα όταν η κουβέντα έρχεται στην εισβολή των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας. Αυθόρμητα έκανα αυτή την διατύπωση, αυτή τη σκέψη. Το ενδεχόμενο επιστροφής της Ρωσίας αντιδράει η Ουκρανία, βέβαια.
Τώρα τι να σου πω, δεν νομίζω ότι οι συνθήκες είναι ακόμα όριμες. Αν δεν υπάρξει μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, και δεν μιλάω για μια συμφωνία συνολικής διευθέτησης του ζητήματος, αλλά τουλάχιστον να σταματήσει ο πόλεμος, συμφωνία την οποία σταθερά υπονομεύει η Μόσχα, τότε δεν μπορώ να δω πώς θα επιτραπεί η επάνωδος των ρωσικών συλλόγων στις διοργανώσεις της UEFA.
Συνοπτικά, το συμπέρασμά σας για το ενδεχόμενο του μποϊκοτάζ, λοιπόν, για να υπογράψουμε αυτή τη...
Δεν νομίζω ότι είναι ελάχιστα πιθανό. Είναι ελάχιστα πιθανό, γιατί επαναλαμβάνω, το κόστος και η περιπέτεια στην οποία θα μπουν πάρα πολλοί φορείς από την FIFA και την UEFA μέχρι τις εθνικές ομοσπονδίες είναι σχεδόν απαγορευτικό, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον.
Και οι τιμωρητικές επιπτώσεις που θα έχουν οι εμπνευστές του μποϊκοτάζ και όσοι το υλοποιήσουν, έτσι.
Εντάξει, βεβαίως. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουν υπογραφεί συμβόλαια, υπάρχουν ρήτρες, υπάρχουν ένα σωρό προβλέψεις νομικές και δεσμεύσεις που δεν καθιστούν μια τέτοια απόφαση εύκολη. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek.
Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. That charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness I seek when we're out together swinging cheek to cheek. With me, I want my arm about you. That charm about you, it will carry me through right up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness I seek when we're out together dancing, out together dancing, out together dancing cheek to cheek.
Ο Φρανκ Σινάτρα με τα λόγια του τραγουδίου επιχείρησε να εκτονώσει την ίδια ένταση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το καταφέρει. Μίλησα με τους τομείς επικοινωνίας τόσο της FIFA όσο και του UEFA την εβδομάδα που φεύγει, τις αμέσως προηγούμενες μέρες, και ζήσα μια επίσημη διατύπωση, αλλά μου είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν επίσημη διατύπωση, δεν θέλουν να κάνουν επίσημη διατύπωση πριν έχουν ενώπιόν τους όλα τα στοιχεία της ίδιας πραγματικότητας. Μεταξύ άλλων, είχαμε και μετά τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων που ακολουθούν, θα πούμε περισσότερα για το ίδιο θέμα, γιατί είχαμε και την επανεμφάνιση του Μπλάτερ, του προηγούμενου πρόεδρου της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της FIFA, ο οποίος εμέσπλε σαφώς ή σαφέστατα, θα λέει κανείς, κάνει αντιπολίτευση. Όλα αυτά σε λίγο μετά τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Καλημέρα.
Ακούτε Ερασπορ.
Διαμαρτυρία λοιπόν για όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ και ενδεχόμενο να προχωρήσουν ομοσπονδίες, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες σε μποϊκοτάζ. Η λογική υπαγορεύει ότι αυτό θα είναι ακραίο, το είπαμε και με τον κύριο Ιφαντή, τον καλό συνομιλητή πριν, που μας φώτισε στις παραμέτρους της ίδιας υπόθεσης. Όσο μιλούσα μαζί του, θυμόμουν ότι η δύναμη του ποδοσφαίρου, και αυτό έχει αποδειχθεί, ότι η δύναμη του ποδοσφαίρου έγκυται πολύ συχνά, ιστορικά αποδεικνύεται αυτό, και στην ικανότητά του να ενώνει μέρη της ανθρωπότητας, να ενώνει ετερόκλητες παρουσίες από διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Όλα αυτά όταν λόγω της δημοφιλίας του και λόγω του οικονομικού κύκλου που το ποδόσφαιρο συνεπάγεται δεν πέφτει αντικείμενο καπηλείας. Αυτή τη δύναμη του ποδοσφαίρου λοιπόν, πρώτα το πω, επιχειρεί να εργαλειοποιήσει η ποδοσφαιρική ελίτ και τη χρησιμοποιεί για να ενισχύσει το αφήγημά της απέναντι σε κάθε είδους διαμαρτυρία σχετικά με όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, με άξονα το δόγμα, σταμάτησα γιατί με αποθεί, το δόγμα Τραμπ, άκου δόγμα Τραμπ, και όμως υπάρχει. Παγκόσμιο κύπελλο του 2026 θα διεξαχθεί, το λέω και πάλι για να το αποσαφηνίσετε και εσείς, θα είναι τρεις οι οικοδεσπότητες του παγκόσμιου κυπέλλου: οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερικανοί, Καναδοί και Μεξικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό. Ο αθλητισμός ενώνει. Οι πολιτικές διαμάχες πρέπει να διεξάγονται στο πολιτικό πεδίο και ο αθλητισμός πρέπει να παραμείνει αθλητισμός. Αυτό το δήλωσε ο Στέφεν Μέγερ, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου πριν από λίγες ημέρες, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να μποϊκοτάρει το Μουντιάλ του 2026. Ευγενώς είπε ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πρωτοξάδελφος των Αμερικανών, ας το πούμε έτσι με λαϊκό τρόπο, είπε μη μου βάζετε δύσκολα. Τον ρώτησα αν θα μποϊκοτάρει η Γερμανία το παγκόσμιο κύπελλο έτσι όπως ζητά μεταξύ άλλων και αριστερός αλλά και κεντρός Γερμανός Ευρωβουλευτής, και εκεί νος είπε το ποδόσφαιρο ενώνει. Καλά το ξέρουμε αυτό, άλλο σε ρωτήσαμε. Υπάρχει το Spiegel, το γερμανικό περιοδικό, το οποίο στις 4 Φεβρουαρίου ανέφερε ότι οι αριστεροί ευρωβουλευτές έχουν επισήμως απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στην UEFA, ζητούν να εξετάσει πιθανές κυρώσεις συμπεριλαμβανομένου ενός μποϊκοτάζ λόγω των πολιτικών μέτρων και της ρητορικής δικές τους εκφράσεις που παρατήθηκαν πρόσφατα από την αμερικανική πλευρά. Να θυμίσω βέβαια ότι στις 31 Ιανουαρίου του 2026 η Γερμανική Ομοσπονδία απέκλεισε επισήμως το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ. Στην αρχή μια άγευστη και άχρωμη δήλωση του πρόεδρου της Ομοσπονδίας και αμέσως μετά απέκλεισε το ίδιο ενδεχόμενο. Και αυτό συνέβη γιατί όσο συντηρείται το ενδεχόμενο, αυτό έχει έστω και κάποιες υποτυπώδεις στο χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε, οικονομικές επιπτώσεις στην διοργάνωση. Αναφέρθηκα πριν στη συζήτηση με τον κύριο Ιφαντή, τον διεθνολόγο κύριο Ιφαντή, στη δήλωση του Μαρκ Πίθ, του Ελβετού νομικού και καθηγητή ποινικού δικαίου, διεθνώς αναγνωρισμένου για το έργο του κατά της διαφθοράς και ομότιμου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης. Να θυμίσω εδώ ότι είχε ηγηθεί της ομάδας εργασίας του ΟΣΑ για τη δωροδοκία στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Το επαναλαμβάνω γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο Μαρκ Πίθ, ο Ελβετός νομικός που συνηγόρησε στην ανάγκη του μποϊκοτάζου ουσιαστικά, έχει ηγηθεί με δική του ιδιότητα στην ομάδα εργασίας του ΟΣΑ για τη δωροδοκία στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Και όχι ειδικά για το ποδόσφαιρο. Μα το ποδόσφαιρο στην εποχή μας τι είναι? Είναι μια επιχειρηματική συναλλαγή. Τόσο απλά. Ο Πίθ λοιπόν, ο Μαρκ Πίθ, εξέφρασε φόβους για τη συμπεριφορά των Αμερικανικών αρχών προς τους ξένους επισκέπτες, επικαλέστηκε και ο ελβετικός τύπος, ο τύπος της πατρίδας του, αναδεικνύει τις ίδιες δηλώσεις του τις τελευταίες 2 ημέρες. Επικαλέστηκε λοιπόν πρόσφατα περιστατικά βίας και καταχρήσεις δικά του τα λόγια που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον. Επίσης, ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι ανέφερε ότι η περιθωριοποίηση πολιτικών αντιπάλων και οι εσωτερικές πολιτικές των ΗΠΑ δεν, δική του η έκφραση, δεν ενθαρρύνουν την προσέλευση φιλάθλων στο έδαφος των ΗΠΑ το καλοκαίρι. Είπε μάλιστα πως θα έχουν καλύτερη εικόνα, το είπα πριν και στον κύριο καθηγητή, καλύτερη εικόνα από την τηλεόραση και προειδοποίηση ότι οι οπαδοί που δεν θα συμμορφωθούν, δικά του τα λόγια, απόλυτα με τις αμερικανικές αρχές, ενδέχεται να απελαθούν άμεσα γεγονός που καθιστά το ταξίδι υψηλού ρίσκου, όπως είπαμε και πριν. Να λοιπόν και ο Σεπ Μπλάτερ, ο προηγούμενος πρόεδρος της FIFA, ο οποίος από την καιρό εκλογή του Γιάννη Ινφαντίνο, του σημερινού πρόεδρου της FIFA, της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, δεν είχαν ευκαιρία να διατυπώνει αντιπολιτευτικές κορώνες. Ο Σεπ Μπλάτερ, ο πρώην πρόεδρος της FIFA, λοιπόν, κάλεσε ξεκάθαρα και απροκάλυπτα τους φιλάθλους να μην ταξιδέψουν στις ΗΠΑ. Αυτή είναι η δήλωσή του πριν από τρεις ημέρες και την επανέλαβε την ίδια δήλωση. Την είχε αρχικά κάνει πριν από 10 ημέρες. Επέκρινε την αυταρχικότητα του καθεστώτος Τραμπ, δικά του τα λόγια, και ενίσχυσε τους φόβους που εξέφρασε η Ένωση Ευρωπαίων Οπαδών. Υπάρχει Ένωση Ευρωπαίων Οπαδών, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση και τονίζει ότι εξαιρετικά ανήσυχοι είμαστε για τη συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων των ΗΠΑ. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Οπαδών, Football Supporters Europe FSE, ο Ρόμαν Εβέν, εξέφρασε την ανησυχία για πιθανές παρεμβάσεις της ICE, της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας, θα το πούμε έτσι ευγενώς, για τις πιθανές παρεμβάσεις. Λοιπόν, εξέφρασε την ανησυχία του στα στάδια κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τόνισε ότι ανησυχώ πολύ για τη συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων στις ΗΠΑ. Σε αυτό το στάδιο οι οπαδοί που ταξιδεύουν έχουν πολύ λίγες, αν όχι καθόλου, δική του έκφραση, έχουν πολύ λίγες, αν όχι καθόλου, πληροφορίες σχετικά με το τι θα επιτρέπεται ή δεν θα επιτρέπεται στα στάδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε από την αστυνομία σε άλλα μέρη της χώρας. Δική του η έκφραση, δεν ξέρουμε, έχω ζήσει, τόνισε, στις ΗΠΑ, δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε από την αστυνομία σε άλλα μέρη της χώρας. Εκεί που η οπλοκατοχή είναι αδιαρκές πρόβλημα. Είναι αδιαρκές ζητούμενο, μάλλον όχι ως πρόβλημα, αλλά ως αγαπημένη συνήθεια στις ΗΠΑ. Είναι βίωμα η οπλοκατοχή στις ΗΠΑ, τόσο απλά. Όσοι γνωρίζετε την ιστορία, συμφωνείτε μαζί μου. Άρα λοιπόν είναι εύλογη η διατύπωση, ο φόβος του Προέδρου της Ένωσης των Οπαδών, ότι δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά των αστυνομικών, οι οποίοι, το λέω εγώ και το λέει και η επικαιρότητα, δεν συνιστά σοφία αυτό που θα πω, πυροβολούν αδιακρίτως και πάντα όχι με ικανές αφορμές. Από την άλλη, ο Τζιάννι Ινφαντίνο ανέφερε ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο επανόδου των Ρώσων. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Ιφαντής, ο καθηγητής και συνομιλητής μου πριν από λίγα λεπτά σε αυτήν την εκπομπή, πώς μπορεί να γίνει αυτό, αν δεν υπάρξει παύση του πυρός ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Όπως είπα και πριν, δύσκολη καιρή για πρίγκιπες σε ένα κόσμο πλασμένο για να είναι αγγελικός, αλλά είναι το ακριβώς αντίθετο.
Μοιάζεις με τρομοκράτη όταν γυρνώ την πλάτη, με βόμβες μου ανατινάζεις στη ζωή. Μου στέλνεις μανιφέστα και μου ζητάς τα ρέστα, στείνεις παγίδες από το βράδυ ως το πρωί. Έχεις επαφής, πυροβολείς και τρέχεις να μου κρυφτείς, αφήνεις σύχνη όμως και θα βρεθείς, καλύτερα λοιπόν να μου παραδοθείς. Έχεις επαφής με αυτά τα μάτια σου, στα κράμε τσωθείς, α στα δίχτυα σου με φέρνει για να με αρρωσταίνει. Μα σ' αγαπάω με ένα τρόπο εκρηκτικό. Έξε παθείς, πυροβολείς και τρέχεις να μου κρυφτείς. Αφήνεις ίχνη όμως και θα βρεθείς. Καλύτερα λοιπόν να μου παραδοθείς. Έξε παθείς, μ' αυτά τα μάτια σου στα κάμε ξαφείς. Αφήνεις ίχνη όμως και θα βρεθείς. Καλύτερα να μου παραδοθείς. Να μου κρυφτείς. Αφήνεις ίχνη όμως και θα βρεθείς. Καλύτερα λοιπόν να μου παραδοθείς. Εξεπαθείς μ' αυτά τα μάτια σου στα γράμμα εξωθείς. Αφήνεις ίχνη όμως και θα βρεθείς. Καλύτερα να μου παραδοθείς.
Αθλητισμός και πολιτική και η αλεξάρτηση μεταξύ τους αποδεικνύεται και τις τελευταίες ημέρες και μπορώ να πω και τις τελευταίες ώρες, γιατί είναι παρατηνόμενες οι αντιδράσεις και ουρανομίκης οι αντιδράσεις εκ μέρους αξιωματούχων της ευρωπαϊκής, της παγκόσμιας δημόσιας ζωής για την ακρίβεια, ως απάντηση στην απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Θυμίζω ότι αποφάσισε προχθές να αποκλείσει από τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγωνές τον Βλάτισλαβ Χεράσκεβιτς. Ποιος είναι? Είναι 27 ετών αθλητής του Σκέλετον και σημεοφόρος της Ουκρανίας στη διοργάνωση. Αρνήθηκε να μετάσχει στους αγώνες χωρίς το ειδικό κράνος. Το ειδικό κράνος του με το οποίο εμφανίστηκε, τι είχε αναρτημένο, τι είχε... είχε κολλημένες πάνω του. Είχε φωτογραφίες συμπατριωτών του αθλητών που έχασαν τη ζωή τους την τελευταία τετραετία λόγω της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα του. Αντέδρασε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, οι φιλιρινιστές, ξέρετε, οι οποίοι δεν θεώρησαν εύλογο να βάλει στο κράνος του ο αθλητής το κράνος με το οποίο αγωνίζεται τα πρόσωπα των φίλων του που έχασε, εκείνων που αγαπά ή εκείνων που δεν γνώριζε, αν θέλει να τους τιμήσει. Δεν τοποθέτησε στο κράνος του ένα περίστροφο, φωτογραφίες νεκρών τοποθέτησε. Και διαβάζω χθες στην επίσημη ανακοίνωση, στην νεότερη επίσημη ανακοίνωση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αυτής της ακμαίας επιχείρησης, το Ολυμπιακή και το Επιτροπή, είναι ένας εύσχυμος τίτλος τους. Σύμφωνα λοιπόν με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, το κράνος δεν πληρούσε τους κανονισμούς και συγκεκριμένα το άρθρο 50 παράγραφο 2 της Ολυμπιακής Χάρτας, που απαγορεύει οποιαδήποτε πολιτική, θρησκευτική ή φιλετική προπαγάνδα στους χώρους των Ολυμπιακών Αγώνων. Να το επαναλάβω. Πολιτική, θρησκευτική ή φιλετική προπαγάνδα. Προπαγάνδα, ενώ αναφέρεσαι, ενώ αναφερόμαστε σε χαμένες ζωές. Προπαγάνδα. Προπαγάνδα μέσω του θανάτου. Μέσω της απονομής τιμών σε νεκρούς. Αυτά λένε φιλιρινιστές, ακούγονται ακτιβιστικές απόψεις, απόψεις ακτιβιστών, αλλά δεν εκφράζονται μόνο από ακτιβιστές τελευταίες ημέρες, που απαντούν στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή κάτω κοινός λεγόμενο σοβαρευτείτε, δεν κινδυνεύετε από μια φιλική έτσι είναι δική τους έκφραση, μια φιλική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Να θυμίσω εδώ ότι αρχικά μάλιστα αποφασίστηκε να αφαιρεθεί από τον αθλητή η διαπίστευση. Αργότερα όμως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι θα κρατήσει τη διαπίστευσή του, αλλά θα μπορέσει να αγωνιστεί. Αυτό είναι το τύπημα της αξιοπρέπειάς μας, έγραψε κατόπιν στο Instagram ο Ουκρανός αθλητής. Ζωή παραφύση είναι αυτή.
Στην κύρα μάνα μας μη δίνεται βοήθεια, ούτε μαγούρα στο προσκέφαλο σήμα, γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της, κι όταν μιλάω θα με λέει αλυταρά. Κι αν δέρνει κάθε που γουστάρει τα παιδιά της, θα κατατίσουνε εμπόροι δουλικοί. Τα νιάτα χάνονται στα βρώμικα σοκάκια, για να μετρήσουν με το μπόι τους τη γη. Λέγκο, 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 πάψε να με κυβερνά. Σε να με τυραννάς. Κι αν θέλω τώρα να ακούγεται η φωνή μου, με πιάνει τρόμος από ίσκιους μακρινούς. Χρυσάφι μοιάζει η συντροφιά σου στη ζωή μου, η όμορφιά σου μου γιατρεύει τους καημούς. Ρε μπαρμπα, κάτσε να μας πεις μια ιστορία, πως ήταν τότε η μανούλα μας παλιά. Έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία, ή σας να νουρίζε με χάδια και φιλιά. Λέγκο, 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 μου σπαράζεις την καρδιά. Λέγκο, 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 μου πληγώνεις τη χαρά. Ο μπαρμπάς τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι, την κουτραξίνη και παράγγειλε καφέ. Μητέρα, είπε, ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθη σε μπαξέ. Τα άνθη στόλιζαν τα γέροχο κεφάλι, μα όταν κοιμόταν πάλι πέφτανε στη γη. Κι από τα λουλούδα που ο χαρός είχε βάλει, εμένα κράτησε να βλέπω τη ζωή. Λέγκο, 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 μου έχεις φάει την ψυχή.
Ευχαριστούμε τη Χαρούλα, τη Χαρίς Αλεξίου για το τραγούδι σχόλιο σε όλα, σε όσα έλεγα πριν. Ναι, τα λόγια του τραγουδιού ήταν και σχόλιο σε όσα λέγαμε πριν. Την ίδια ώρα οι Άγγλοι σε δημοσιογραφική αναφορά, μπορείτε να το δείτε αυτό, είναι δημοσιογραφική αναφορά σε ιστοσελίδα, αγγλική ιστοσελίδα, μιλούν για Greek habits, για ελληνικές συνήθειες και αναφέρονται στην Nottingham Forest. Έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League με 4 προπονητές σε μία περίοδο. Και λένε Greek habits γιατί ελληνικές συνήθειες, γιατί η Nottingham έχει πρώτο το Βαγγέλη Μαρινάκη. Όπως λοιπόν εδώ στην Ελλάδα αλλάζουμε τους προπονητές από τα πουκάμισα, αυτό συνέβη και στην Αγγλία. Αχ, πόσο χαίρομαι να βλέπω Έλληνες να συνδέονται με θετικά ρεκόρ. Με ρεκόρ που αναδεικνύουν και δεν υποτιμούν. Συμβαίνει συχνά αυτό? Απαντήστε εσείς. Περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις αύριο. Αύριο στο καθιερωμένο ραντεβού μετά τις 11. Ο Τάσος Σοϊλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα.
Τα αστέρια και πριν προλάβω να σε δω, με πήραν εχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Και με φιλούσες κι όλη την ώρα έψαχνα να δω μέσα στα μάτια σου, μα εσύ δεν με κοιτούσες. Ξανάρθες χειμερώματα και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει.